Rĩu rora mbica ya namba 106. Tũgũthiĩ na mbere gũthoma ibuku rĩa Mariko mũrango wa 15 kuuma mũhari wa mbere kinyagia wa 15. Athĩnjĩri Ngai arĩa anene na kĩama gĩa athuri matiarĩ na ũhoti wa kũũraga Jesu. Makĩoha Jesu, makĩmũtwara, makĩmũneana kwĩ Pilato, ũrĩa warĩ mũnene. We nĩwe warĩ na ũhoti wa gũtuanĩra gĩkuũ kũrĩ arĩa amanyitagwo mena mahĩtia. Thutha wa kũhũnga Jesu mahũri, akĩona ndarĩ na mahĩtia ma gũtũma atuĩrwo gĩkuũ. Hĩndĩ ĩyo thigari ikĩambĩrĩria kũhũũra Jesu o na kũmũtuĩra mata. Na magĩtuma thũmbĩ ya mĩigua makĩmwĩkĩra mũtwe. Hĩndĩ ĩyo magĩturia maru, makĩmũnyũrũria, makĩmwĩtaga mũthamaki wa Ayahudi. Pilato nĩendaga kũrekereria Jesu, no atongoria na athĩnjĩri Ngai arĩa anene makĩmũgũthũkĩra, makiugaga mwambithie, mwambithie. Rĩrĩa onire ũguo, agĩĩka o ta ũrĩa mendaga, agĩtuĩra Jesu gĩkuũ kĩa mũtharaba.